Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, Hristos se rodi. Na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora. Naš program i dalje je u znaku praznika roždestva Hristovog i u nastavku ćete imati prilike da čujete priču o starozavjetnim prorocima i načinu na koji su oni predskazivali rođenje i dolazak Spasitelja. Još jednom vam nazivamo radosni pozdrav. Mir Boži, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Svetigora, Vaseljenski radio.
Prije nego što počnemo da detaljnije govorimo o tome kako su starozavjetni proroci govorili o dolasku Spasitelja, moramo se osvrnuti na samu prirodu Svetog pisma. Biblija je zbirka različitih spisa koji su nastali u različitim historijskim, kulturnim i društvenim okolnostima. Pisali su ga ljudi različitih epoha u više od 1300 godina raspona. Knjige Svetog pisma po mnogo čemu su različite, ali ipak pismo odiše jednom jedinstvenošću i kroz njega se proteže nekoliko ideja koje se spajaju u zlatnu nit koja ga povezuje. Mi ćemo stoga, uvaženi slušalci, probati da pronađemo tu nit koja se tiče prorokovanja o Hristovom dolasku. Donijet ćemo proroštva o svetom Jovanu Krstitelju, o presvetoj Bogodjevi Mariji, kao i o samom rođenju Hrista i njegovom bijegu u Egipat. U Svetom pismu značajno mjesto imaju oni koji su otvarali svoje srca i svoj život za Božje dejstvo. Na taj način, slušajući riječ Božju, oni su ga oprisutnjavali u svijetu. Stoga nam bogonadahnuti pisci ostavljaju svijetle primjere praotaca Enosa, Enoha, Noja, Avrama, Isaka, Jakova. No primjeri nisu dovoljni. Vremenom, zahvaljujući božanskim otkrivenjima, biblijska istorija postala je drama obećanja o dolasku Spasitelja koji će učiniti Boga prisutnim i drama iščekivanja ispunjenja toga obećanja. Istovremeno, to obećanje postaje sve konkretnije i konkretnije. Proroci Starog Zavjeta svjedočili su o dolasku tog trenutka, o dolasku kada će Bog postati potpuno i neosporivo prisutan u ovom svijetu, ne samo posredno, kroz svoje izabrane ljude i kroz svoj izabrani narod. Među brojnim mesijanskim proročanstvima koja su se ispunila u životu i u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, ističu se ona koja su povezana sa njegovim rođenjem.
Oh,
Vaseljenski radio.
Propovijed svetog Jovana Krstitelja prethodila je dolasku Gospodnje, a sveti Jovan je posljednji prorok Starog Zavjeta i prvi apostol i evanđelist Novog Zavjeta. Na 6 mjeseci prije ova pločenja, Logosa Božijeg, Gospod našeg Isusa Hrista, rođen je najveći između rođenih o žene, sveti, slavni prorok, preteča i krstitelj Gospodnji Jovan. Dolaska svetog slavnog Jovana, proroka, preteče i krstitelja, najavljivali su prorok Malahija i prorok Isaija. Prvi o njemu kazuje ovako: evo ja ću poslati anđela svojega koji će pripraviti put predamnom i iznenada doći u crkvu svoju, Gospod kojega vi tražite i anđel zavjetni kojega vi želite, evo doći će, veli Gospod, nad vojskama. Crkva u vjekove nastavlja da koristi Malahijin izraz za svetog Jovana koji ga naziva anđelom. U zamonoj molitvi na sabor svetog Jovana Krstitelja sveštenik ispred molitvenog sabranja između ostalog govori: angela u tijelu i najvećeg među rođenima od žene Jovana, ti si, vladiko Gospode, izaslao pred licem ovaplaćenog jedinorodnog sina tvog. Savremeni otac, sveti Jovan Šangajski, kaže da je pustinja odgajila svetog Jovana i on je ostao u pustinji u tišini 30 godina. To predskazuje i sveti prorok Isaija. U 40. glavi svoje knjige on kaže: glas je nekoga koji viče: pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu. Onima koji su pitali svetog Jovana Krstitelja: jesi li ti Mesija ili drugog da čekamo? Jovan je odgovorio: ja vas krštavam vodom, ali onaj što ide za mnom jači od mene i ja nisam dostojan da mu odriješim kajša sa njegove obuće. Isti prorok čije smo riječi citirali kada smo govorili o svetom Jovanu Krstitelju, Isaija, nagovještavao je dolazak onoga za koga sveti Jovan Krstitelj kaže da će krštavati Duhom Svetim i ognjem. Da bismo razumjeli Isaijino proroštvo, veoma je značajno da sagledamo istorijske okolnosti u kojima ovo proroštvo izgovoreno. Radi se o trenutku snažne vojno-političke krize i neizvjesnosti koja je nastala za vrijeme vladavine cara Ahaza. Radi se u okvirnom periodu od 732. do 715. godine prije Hrista. Ahaz je bio loš i bezbožan vladar. Stoga, savez koji su protiv njega sklopili damaščanski i izraelski vladari, kao i njihova opsada Jerusalima, shvatani su kao božanska opomena caru Ahazu. Ipak, zbog svojih zavjetnih obećanja, Gospod nije predao Jerusalim. Prema proroštvu Isaijinom, grad je čudesno izbavljen. Nevjernom Ahazu prorok je uputio i riječi o znamenju koje treba da ga uvjeri u božansku zaštitu. Te riječi glase: i evo, djevojka će zatrudjeti i rodit će sina i nadjenit će mu ime Emanuel, što znači s nama je Bog. Ovo proročanstvo u svom elementarnom smislu imalo je za cilj da ohrabri Ahaza i judejski narod, da najavi dolazak novog vladara koji će u istoriji oprisutniti Boga i koji će time uzdići snagu i slavu Jerusalima i Judeje. Tako je car Jezekija, veliki društveni, politički, ali iznad svega vjerski reformator, bio je i postao praslika budućeg mesijanskog cara, spasitelja svijeta. Tumači svetog pisma Starog Zavjeta vidjeli su prikaz Hristovog ovaploćenja i u drugoj knjizi Mojsijevoj, kada on, vođen božanskim glasom na Horivu, vidje kako kupina na svetoj zemlji gori, a ne sagorjela, gdje je oganj znak božanstva, a kupina vječna djeva. U 3. glavi, od 1. do 6. stiha, kaže se: a Mojsije pasijaše stado Jotoru, tastu svojemu, svešteniku Madijamskomu i odvede stado preko pustinje i dođe na goru Božju Horiv. Javi mu se anđeo gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine i pogleda, a to kupina ognjem gori, a ne sagorjela. I Mojsije reče, idem da vidim tu utvaru veliku, zašto ne sagorjeva kupinja. A gospod kada ga vidje gdje ide da vidim, viknu ga Bog iz kupine i reče, Mojsije, Mojsije, a on odgovori, evo me. A Bog reče, ne idi ovamo, izuj obuću svoju, snogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveta zemlja. Još reče, ja sam Bog oca tvojega, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije zakloni lice svoje, jer ga strah bijaše gledati u Boga. Po pravoslavnom učenju, nesagorjeva ili neopalima kupina, simbol je neporočnog začeća, gospoda i spasa našega Isusa Hrista od presvete Bogorodice. Tako je bilo od najranijih vremena. Još 330. godine carica Katarina, majka cara Konstantina, na tom mjestu podigla je kapelu posvećenu Bogorodici. Kasnije, u 6. vijeku, car Justinijan i carica Teodora uz ovu kapelu sagradili su crkvu. Trobrodnu baziliku od crvenog kamena sa Sinaja posvećenu preobraženju gospodnje. Iz oltara hrama i danas raste ogromni žbun nesagorive kupine. Žbun je jedinstven na svijetu, hodočasnici ga svakodnevno obilaze. Krišom otkidaju grančice, nose kući i pokušavaju da ga presade. Monasi, koji se ovdje podvizavaju, tvrde da to još nikome nije pošlo za rukom, a naučnici koji su ispitivali žbun, potvrdili su njegovu iskonsku starost. O presvetoj Bogorodici kazuje i bogonadahnuta poezija psalama svetog cara Davida. U svom 45. psalmu car David govori, čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega, i caru će omiljeti ljepota tvoja, jer je on gospod tvoj, i njemu se pokloni. Sva je ukrašena, kći careva iznutra, haljina joj zlatom iskićena. Ove riječi predskazuju način na koji će se anđeo Gavrilo obratiti djevojci, zaručenoj za muža po imenu Josif, iz doma Davidovog, kojoj je ime Marija. Lukino evanđelje, 1. glava, 28. stih. Izašavši k njoj, anđeo reče, raduj se blagodatna, gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. A ona vidjevši ga, uplaši se od riječi njegove i mišljaše, kakav je ovo bio pozdrav. I anđeo joj reče, ne boj se Marija, jer si našla blagodatu Boga. I evo začećeš i rodit ćeš sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. Odgovor na ovaj poziv iz 45. psalma, obrati k meni uho, zaboravi dom i narod, nalazimo u knjizi proroka Miheja, u 5. glavi, u 3. stihu, gdje se kaže, zato će ih ostaviti, dokle ne rodi ona koja će roditi. O začeću bez sjemena i rođenju djevojke Hristovom sliku je dao prenosnu Aronov žezal, kad je čudom procvjetao. Ovi događaji ispisani su u 4. Mojsijevoj glavi, 17. glava, 8. stih. A sutradan dođe Mojsije u šator od svjedočanstva i gle, procvjetala palica Aronova od doma Levijeva i bješena pupila i cvjetala i bademi zreli na njoj. O ovoj palici u svojoj poslanici Jevrejima govori i sveti apostol Pavle, kovčeg obložen svuda zlatom, u kome bješe zlatni sasud sa manom i procvjetali štap Aronov, ploče zavjeta. Ovdje, uvaženi slušaoci, čini se da nije potrebno posebno objašnjavati vezu između ove dvije slike. Aronova palica ili Aronov žezal bio je odvojen od drveta i prirodni zakoni nisu dozvoljavali da ono niti pupi niti cvjeta, a kamoli da se na njoj nalaze zreli bademi. Tako ni presveta Bogorodica, koja nikada nije upoznala muža, po zakonima prirode nije mogla postati ni majka. Ipak, kako se kaže u prvom troparu šeste pjesme kanona presvete Bogorodice, Bog vaseljenom ukazuje na tebe, carice čudesa, koja prevazilaze zakone prirode. Već smo govorili o riječima proroka Isaije. Djevojka će zatrudnjeti i rodit će sina i nadjenut će mu ime Emanuel. Psalmopojac David u već pominjanom 45. psalmu kazuje da će to biti najljepši između svih sinova ljudskih. Blagodat će teći iz usta njegovih, jer ga je blagoslovio Gospod do vijeka. Naredba Gospodnje riječi, izgovorenih u drugom psalmu cara Davida, ti si sin moj, ja te sad rodih, išti u mene i daću ti narode u nasljedstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Nedvosmisleno govore o vezi između nebeskog oca i predvječnog, a ipak ovaploćenog sina. I to ne bilo kakvog sina. Prorok Isaija svjedoči, jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu i ime će mu biti divni, savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovu i u carstvu njegovu da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada do vijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. Ove riječi proroka Isaije također nas podsjećaju na pjesmu Serafima. Sjat, 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 Gospod Savaot. Pjesmu koju i mi na liturgiji pjevamo sa ovim blaženim silama čovjekoljubivom vladici. Kličemo i govorimo, svet jesi i presvet, ti i jedinorodni sin tvoj i duh tvoj sveti. Riječ Savaot upravo znači Gospod nad vojskama. Prorok Avakum u trećoj glavi svoje knjige kazuje da će doći Bog i svetac. U trećem stihu treće glave kaže se, slava njegova pokri nebesa i zemlja se napuni hvale njegove. Među istoričarima religije i filozofima traje velika rasprava na temu ko je i od koga pozemljivao motive i koliko često, da li paganizam od monoteizma ili obrnuto. Tako se često kaže da su hrišćani uzeli paganski praznik poštovanja Boga Sunca kao povod za datumsko određenje praznovanja rođenja Hristovog. U srpskom narodu to je naročito izraženo kroz običaj paljenja badnjaka. Ovo se vezuje za staroslovenski običaj paljenja velikih vatri u dan kada sunce najkraće grije njihovu zemlju. Time su naši mnogobožečki preci htjeli da pozovu Boga Sunca da ponovo sve duže i duže sija nad njihovom zemljom. Samo izdvajanje dana praznovanja 25. decembra dogodilo se u Rimu. Istoričari uzrok nalaze u hrišćanskom otporu paganskim običajima. Naime, u Rimu su od 17. do 23. decembra slavljene takozvane Saturnalije, tužne svečanosti u čast Boga Saturna, posle kojih je 25. decembra slijedio centralni praznik Rimske imperije, praznik Boga Sunca. Ovaj bog smatran je zaštitnikom Rimskog carstva. Hrišćani, nasuprot lažnom bogu, običnoj zvijezdi, nebeskom tijelu, počeli su da slave istinsko sunce pravde sa visine istoka, Isusa Hrista. Nemamo namjeru, uvaženi slušaoci, da osporavamo da je ovo bio povod za utvrđivanje datuma praznovanja Božića. Nemamo namjeru ni da osporavamo porijeklo paljenja badnjaka u našoj narodnoj tradiciji. Ipak, to ćemo osvijetliti i sa knjigom proroka Malahije. Gospod poručuje onima koji se boje imena njegovog da će im granuti sunce pravde i zdravlje će biti na zracima njegovim, izlazit ćete i skakat ćete kao te oci od jasala. Ovdje se jasno ukazuje na Gospoda Isusa Hrista, koji se predstavlja suncem, koji donosi zdravlje, motiv koji također prorokuje brojna iscjeljenja, o kojima svjedoči Novi Zavjet. Jasno je dakle da govor o Hristu kao o suncu nema svoje utemeljenje samo u interakciji sa mnogobožačkim kultovima, u kojima po pravilu sunce igra veliku ulogu, već svoje utemeljenje jasno ima i u Starom Zavjetu, tačnije u knjizi proroka Malahije koja se nalazi posljednja u kanonu Svetog pisma Starog Zavjeta. O mjestu rođenja Mesije i carstvu milosti svjedoči knjiga proroka Miheja, njena 5. glava. U 2. stihu se kaže: A ti, Vitlejeme, Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama Judinijem, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izraelju, kojemu su izlasci od početka, od vječnih vremena. Dakle, prorok Mihej svjedoči da će iz Vitlejema izaći onaj koji će biti gospodar u Izraelju, ali ne bilo koji, već onaj kojemu su izlasci od početka, od vječnih vremena. To nedvosmisleno može biti samo ovaploćeni Bog, onaj koji je bio na početku, koji se ovaplotio Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i koji će biti na kraju i suditi svojoj tvorevini. U Starom Zavjetu opisani su nekoliki izvanredni i slikoviti snovi, kao što je Jakovljevo snoviđenje, to jest takozvane nebeske ljestvice, koje opisuje prorok Mojsije u svojoj prvoj knjizi, 28. glava. Pravoslavni tumači Starog Zavjeta i u ovom opisu Mojsijevo vide sliku Presvete Bogorodice, one koja će povezati nebo i zemlju i preko koje će daleki Bog sići među nas i postati čovjek. U Novom Zavjetu također su se umnožili značajni snovi. Nije li prorok Joel prorekao da će dolaskom Mesije vaši starci sanjati sne, a mladići vaši viđat će utvare? Posebno značajan san dat je mudracima, zvezdarima sa istoka, kojima u snu zapovjedi anđeo da se ne vraćaju Irodu i Resalim na povratku u svoju zemlju. I ovaj san je bio od Boga, radi spasenja mladenca Isusa od krvavog mača Irodovog. Ovaj san ticao se hitno i neposredno Hrista, zbog čega ih evanđelist svjesno i zapisuje. Mnogi su izostavljeni. Više nego vjerovatno da su i mudri zvjezdari sanjali snove prije nego što su krenuli na poklonjenje novom caru. Jer krenuti na daleki put bez nekog tajanstvenog, jasnog ukazanja sa neba, teško bi se dalo razumjeti, kaže sveti vladika Nikolaj u svojoj knjizi Jedini čovjekoljubac. Takvo ukazanje moralo je najprije biti kroz san, pa onda kroz zvijezdu. I dan danas za narode Velike Azije snovi i zvijezde najvažniji su izvori poznanja tajni. Astrologija, horoskop i tumačanje snova su i sada kod njih, a nažalost sve češće i kod nas, u punom jeku. Živjeći tako daleko jedan od drugog, imali su isto snoviđenje. Anđeo gospodnji im je rekao da će se javiti neobična zvijezda koja će ih voditi do mjesta rođenja spasitelja. I oni su radosno krenuli na naznačeni put sa bogatim darovima. Sve ovo predskazano je i u Starom Zavjetu. U knjizi proroka Isaije, 60. glava, kaže se: Ustani, svijetli se, jer dođe svjetlost tvoja, i slava gospodnja obasjate. Jer gle, mrak će pokriti zemlju i tama narode, a tebe će obasjati gospod i njegova slava pokazat će se nad tobom. I narodi će doći k vidjelu tvojemu i ka svjetlosti koja će te obasjeti. Podigni oči svoje unaokolo i vidi, svi se sakupljaju i idu k tebi, sinovi će tvoji iz daleka doći i kćeri tvoje nosit će se u naručju. Sveti prorok Isaija ovdje svjedoči o zvijezdi koja će pokazati put ka pećini u kojoj će se roditi Hristos. U nastavku iste glave, sveti prorok Isaija kaže Mnoštvo kamila prekrićete, jednogrbe kamile iz Madijama i Efe, svi iz Save doći će zlato i kad donijeće i slavu gospodnju javljaće. Dakle, ovdje prorok predskazuje i dolazak careva, odnosno mudraca sa istoka koji donose darove. Njihov dolazak predskazuje i 72. psalam koji se pripisuje caru Solomonu. U njemu se kaže da će doći carevi, da će donijeti darove i dati danak. Po Hristovom rođenju dogodit će se stravični događaj koji su opisani u Matejevom evanđelju u drugoj glavi od 16. do 18. stiha. I tada Irod vidjev da su ga mudraci prevarili, raznijevi se veoma i poslate pogubi svu djecu po Vitlemu i po svoj okolini njegovoj od 2 godine i niže po vremenu koje je tačno doznao od mudraca. Već Matej, koji je bio veoma dobar poznavalac Svetog pisma, primjećuje da su se tada ispunile riječi proroka Jeremije, koji je govorio: glas u rami čuse, plač i ridanje, i naricanje mnogo. Rahilja oplakuje djecu svoju i neće da se utješi jer ih nema. Prije toga dogodili su se poznati događaj. Anđeo gospodnji javio se Josifu i snu i rekao: ustani, uzmi dijete i mater njegovu pa bježi u Egipat i budi ondje dok ti ne kažem. O odlasku Hrista, Bogorodice i Josifa u Egipat svjedoči i prorok Isaija. On to čini u svojoj 19. glavi kada kaže: breme Misiru, gle, Gospod sjedeći na oblaku laku doći će u Misiri i zazrešće se od njega i doli misirski, i srce će se rastopiti u Misircima. Povratak Isusa i Bogorodice sa Josifom iz Egipta predskazan je u 11. glavi knjizi proroka Osije. Kada Izrael bješe dijete, ljubljahu ga, iz Misira dozvah sina svojega. Prorok Isaija u 9. glavi kazuje da će se spasitelj nastaniti u bezbožnoj Galileji, u sjenci smrtnoj, jarko vidjelo će zasvjetljeti. I doći će izbavitelju Sion, konima od Jakova koji se obraćaju od grijeha, veli Gospod svojim prorocima. Uvaženi slušalci, dragi braći i sestre, imali ste priliku da čujete priču o tome kako su starozavjetni proroci govorili o Hristovom rođenju. Ovu emisiju za vas je pripremio vjeroučitelj Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Pavle Božović. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.